რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათია. გთავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. ჯერ თავარი ახალი ამბები მოკლედ. ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის თანამომხსენებლებმა საქართველოში ვიზიტის შემდეგ გაავრცელეს განცხადება, რომელშიც მიესალმებიან საქართველოს პარლამენტის მზადყოფნას ითანამშრომლოს ვენეციის კომისიასთან. სოფელ ატენში აიღეს სტალინის ბიუსტი, რომელიც ადგილობრივმა აქტივისტებმა გუშინ დადგეს. გერმანიაში ჯერ არ დაუდგენიათ რა მოტივი ამოძრავებდა დანი შეიარაღებულ პირს, რომელმაც დღეს თილას ერთი ადამიანი მოკლა და სამი დაჭრა. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის თანამომხსენებლებმა ბორის ილევიჩსმა და კერსტინ ლუნდგერტმა მიმდინარე თვის დასაწყისში საქართველოში ვიზიტის შემდეგ გაავრცელეს განცხადება, რომელშიც მიესალმებიან საქართველოს პარლამენტის მზადყოფნას ვენეციის კომისიას გაუგზავნოს საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოსთან დაკავშირებული ცვლილებების პროექტი, ვიდრე ამ ცვლილებებს მეორე მოსმენით განიხილავენ საქართველოს პარლამენტში. ეს შეფასება გამოთქმულია ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეს-რელიზში, რომელიც 10 მაისს გავრცელდა. სილევიჩსი და ლუნდგრენი გამოთქვამენ იმაც, რომ ვენეციის კომისიის რეკომენდაციების გათვალისწინება გაანელებს შიშს, რომ ცვლილებების შედეგად შესაძლოა ხელი შეეშალოს საქართველოში საკონსტიტუციო სასამართლოს სათანადო ფუნქციონირებას. ამავე პრეს-რელიზში სინანულს გამოთქვამენ იმის გამო, რომ სხვადასხვა პოლიტიკურმა ძალებმა ვერ შეძლეს კონსენსუსის მიღწევა საარჩევნო სისტემის რეფორმაზე. საქართველოში ერთი ადამიანი დაიღუპა და ერთი დაშავდა სოფელ ომალოში ზვავის ჩამოწოლის შედეგად. საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის ინფორმაციით, ზვავში მოყოლილი ერთი ადამიანი ადგილზე გარდაიცვალა, მეორე კი მაშველებმა გადაარჩინეს. გურიის რაიონის სოფელ ატენში გამგეობის კეთილმოწყობის სამსახურის თანამშრომლებმა აიღეს სტალინის ბიუსი, რომელიც ადგილობრივმა აქტივისტებმა დადგეს გუშინ 9 მაისს, ფაშიზმზე გამარჯვების 71 წლისთავთან დაკავშირებით. იუწყებიან ასევე, რომ ვიდრე დემონტაჟში განხორციელდებოდა სტალინის ბიუს, ღამით ვარდისფერი სახებავი შეასხეს. ატენის მკვიდრი ლოლა ლომიძე და ბესო ლორია აცხადებენ, რომ მათ შეასხეს სახებავი სტალინის გამოსახულებას. ჩრდილოეთ კორეაში მრავალათასიანი დემონსტრაციით აღნიშნეს მუშათა პარტიის ყრილობის დასასრული. ახლომი ჩაიბარა ჩრდილოეთ კორეის კომუნისტური რეჟიმის ლიდერმა კიმ ჩენ ინმა, ხოლო სახალხო ასამბლეის პრეზიდიუმის თავმჯდომარემ კიმ იონგ ნამმა ახლომის მონაწილეებს მიმართა სიტყვებით: „გაუმარჯოს დიად ლიდერს და ძლევამოსილ ძვირფას ამხანაგს კიმ ჩონ ინსო“.
ბექტონ-ბექსუი ქიჩიზინ 경의하는 김정은 동지 말대.
ჩრდილოეთ კორეის მართველი პარტიის ყრილობა ბოლო რამდენიმე წლების განმავლობაში პირველად ჩატარდა. მან პოზიცია გაუმყარა კიმ ჩენ ინს, რომელიც პარტიის თავმჯდომარედ დაამტკიცეს. ამავე დროს ყრილობაზე, რომელშიც 3400-ზე მეტი დელეგატი მონაწილეობდა, მხარი დაუჭირეს კიმ ჩენ ინის კურსს, რომელიც ბირთული იარაღის განვითარებას ითვალისწინებს. გერმანიის შინაგან საქმეთა მინისტრის თომას დე მეზიეს განცხადებით ჯერ არ არის დადგენილი, რა მოტივი ამოძრავებდა დანი შეიარაღებულ პირს, რომელმაც დღეს თილას ერთი ადამიანი მოკლა და სამი დაჭრა. ინციდენტი მოხდა მიუნხენის აღმოსავლეთით 30 კილომეტრში, გრაფინგის რკინიგზის სადგურზე. პოლიციის ცნობით თავდამსხმელი დაკავებულია.
Das war eine abscheuliche, eine feige Messerattacke.
ეს იყო ამაზრზენი ლაჩრული თავდასხმა დანით, რის შედეგადაც ერთი ადამიანი იქნა მოკლული. ამიტომ ჩემი ფიქრები პირველ რიგში მოკლული სახლობლებთან, აგრეთვე დაჭრილებთან. უსურებ მათ სრულად გამოჯანმრთელებას. ამ დანაშაულის მოტივი საბოლოოდ დადგენილი არ
არის.
განაცხადა გერმანიის შინაგან საქმეთა მინისტრმა ბერლინში. გამომძიებლების ვარაუდით თავდამსხმელი ისლამისტი ექსტრემისტია. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, ის მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერში არ რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. გადაცემა მიმყავს მე გოგი გვახარიას, ყოველ სამუშაო დღეს გადის თავისუფლების 1 საათი რადიო თავისუფლების ეთერში. ტატო ჯინჯიხაძე იქნება ხმის რეჟისორი. საქართველოს პარლამენტმა სახალხო დამცველის ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვის მდგომარეობის შესახებ ანგარიში განიხილა. ეს განხილვა იყო საკმაოდ საინტერესო, ისევე როგორც საინტერესო და შეიძლება ითქვას ყოვლის მომცველი გახლავთ სახალხო დამცველის ანგარიში. ამ ანგარიშის შესახებ ვისაუბრებთ დღევანდელ გადაცემაში. ფაქტობრივად ვისაუბრებთ იმაზე, თუ როგორ იყო დაცული ადამიანის უფლებები საქართველოში 2015 წელს. ტრადიციულად ამ ანგარიში სახალხო დამცველი პარლამენტის წინაშე წარდგება ხოლმე აპრილის ბოლოს მაისის დასაწყისში. 2012 წელსაც, 2012 წლის აპრილის მიწურულს თუ არ ვცდები, ასევე სახალხო დამცველმა მაშინდელმა სახალხო დამცველმა წაიკითხა ეს ანგარიში და განსხვავებით აი სწორედ ამ დღეებისგან, მაშინ 2012 წელს ჰაინრიხ ბეულის ფონდში გამართა საჯარო დისკუსია თემაზე: საქართველოს სახალხო დამცველის საანგარიშო მოხსენება ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვის მდგომარეობის შესახებ. ეს დისკუსია სამწუხარო ის არის, რომ ფაქტობრივად ცარიელ დარბაზში გამართა მოსმენაც პარლამენტში და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია ჩემი აზრით ამ თვალსაზრისით, იმიტომ რომ ეს გამოხატავს საზოგადოების ინტერესსაც, ცარიელ დარბაზში გამართა ბეულის ფონდშიც. მე ვიყავი მაშინ ამ დისკუსიის მოდერატორი, ხოლო და შემდგომში სიუჟეტიც მომამზადე რადიო თავისუფლების ეთერში და სწორედ ამ სიუჟეტით 2012 წელს ჩვენს ეთერში გასული სიუჟეტით ვიდა დაიწყო დღევანდელი დელიკატესმა.
არ არის გამორიცხული, რომ ქართულ საზოგადოებას ცოტა არ იყოს აფრთხობს ასეთი სათაურები, არენდობა ამ სტილს. არა და საქართველოში ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვის მდგომარეობის შესახებ სწორედ ასე ერქვა სახალხო დამცველის მოხსენებას, რომელიც ახლახანს განიხილა საქართველოს პარლამენტმა. ხოლმე სახალხო დამცველის მოხსენებები ჩვენს პარლამენტშიც ნახევრად ცარიელ დარბაზში განიხილება ხოლმე. ამიტომ არ უნდა გაგვიკვირდეს ცარიელი დარბაზი ბეოლის ფონდში, სადაც დისკუსია ძალიან ხშირად სრული ანშლაგით ატარებენ ხოლმე. მიზეზი ალბათ პირველ რიგში ის არის, რომ მოხსენებას ქელტანიანია და დიდროს მოითხოვს მისი წაკითხვა. ეს როგორც იტყვიან, კარგი ცხოვრების გამო არ არის სქელტანიანი მოხსენება ადამიანის უფლებათა დარღვევაზე საქართველოში. თავად ეს ფაქტი ამტკიცებს, რომ ადამიანის უფლებები ქვეყანაში ირღვევა და ირღვევა თითქმის ყველა სფეროში. დაუმატეთ ამას იურიდიული ტერმინოლოგია. მოხსენების სპეციფიკური ენა და გასაგები გახდება საზოგადოების დისტანცია ომბუდსმენის მოხსენების მიმართ. არ არის გამორიცხული, რომ საქართველოს მოქალაქეების ნაწილს არ ჯერა, რომ ომბუდსმენის ინსტიტუტს რაიმე ქმედითი ღონისძიების განხორციელება შეუძლია ადამიანის უფლებათა დაცვის სფეროში. შესაძლებელია არიან ადამიანები, რომელთაც თავად ომბუდსმენის მოღვაწეობა არ მოწონთ და თვლიან, რომ იგი არ არის რადიკალური. ამ უკანასკნელ შეეძლოთ ცხადია გამოეხატათ თავიანთი პოზიცია ბეოლის ფონდში გამართულ დებატებზე, მაგრამ დისკუსიაში მოხსენება წაიკითხა არა ომბუდსმენმა, არამედ მისი ოფისის წარმომადგენელმა, გიორგი მშვენიერაძემ. სწორედ მას მოუხდა პასუხი გაეცა შენიშვნებზე, რომელიც მოხსენების შესახებ გამოთქვეს დანარჩენმა მოხსენებლებმა, თავისუფალი დემოკრატების მრჩეველმა ადამიანის უფლებათა დაცვის დარგში თეა წულუკიანმა და ჟურნალისტმა ზვიად ქორიძემ. დარბაზიდანაც გაისმა შენიშვნები, თუმცა აშკარა გახდა, რომ დისკუსიის მოსასმენად მოსულ ადამიანებსაც არ ჰქონდათ წაკითხული, ან და ძალიან ზერელეთ ჰქონდათ წაკითხული ომბუდსმენის მოხსენება. არადა, საქართველოს ომბუდსმენის მოხსენება ქვეყნის ყველაზე მნიშვნელოვან პრობლემებს ეხება. გიორგი მშვენიერაძემ გვითხრა, რომ ომბუდსმენის მოხსენებაში მკაცრადაა შეფასებული მაგალითად სასამართლო სისტემა. გიორგი მშვენიერაძემ გვითხრა, რომ ომბუდსმენის მოხსენებაში ლაპარაკია ფიზიკური ძალის გამოყენებაზე პოლიციის მხრიდან. მისი თქმით, სწორედ სახალხო დამცველის რეაქციის შემდეგ გახდა შესაძლებელი შინაგან საქმეთა სამინისტროს 16 თანამშრომლის განთავისუფლება სამსახურიდან, იმის გამო, რომ მათ ძალას გადაამეტეს მიტინგის დაშლის დროს.
ჩვენ 2017 ნოემბერი, როდესაც ასეთი პირი ანონსია პასუხისგებაში, სამსახურის არანაირ პასუხისგებაში, ეს შეიძლება შეფასდეს გაკუთდეს წინგადადგმულავიჯად, მაგრამ რა თქმა უნდა არასაკმარისად, ჩვენი ხედვა ამასთან დაკავშირებით არის ასახა, რომ ბევრ შემთხვევაში სახეზე ქონდა დანაშაულის ნიშნები და აღნიშნული პირების მათ უნდა განხორციელებულიყოს ის სამართლებრივი დევნა.
ომბუდსმენის ახალ მოხსენებაში საუბარია იმაზეც, რომ წესრიგის დამცველები ძალიან ხშირად უშლიან ხელს ჟურნალისტებს ინფორმაციის მოპოვებაში. თუმცა საგულისხმო ალბათ, რომ ბეოლის ფონდში გამართულ დისკუსიაზე სწორედ ჟურნალისტი ზვიად ქორიძის შენიშვნები იყო ყველაზე მძაფრი.
დიახაც სახალხო გამწველი უნდა იყოს ის ადამიანი, რომელიც არც მაშინ მოისვენებს, როდესაც საპატიმრო შეხედან ფოტორეპორტიორები და თვითონ შევა საპატიმრო დაწესებულებაში მარტვერდით. არც მაშინ მოისვენებს, როდესაც 14-ის მოსწავლე რჩება, 15-ის მოსწავლე რჩება სასწავლო დაწესებულების მიღმა, სკოლის დირექტორის ვოლონტარისტული გადაწყვეტილებით და არ განოვა იმ სკოლიდან ვიდრე არ აღადგენს მოსწავლეს და არ მისცემს მას უფლებას სუფასოვანი სწავლა-განათლებისა.
ინფორმაციას ვერ იღებენ ჟურნალისტები, მაგრამ ინფორმაციას ვერ იღებენ ადამიანის უფლებათა დამცველებიც. ამ თვალსაზრისით თეატრულუკიანის თქმით, ომბუდსმენის მოხსენება მნიშვნელოვანია და ფასეული. თუმცა თეატრულუკიანმა დისკუსიის დროს შენიშვნებიც გამოთქვა.
მათ თქვამდე, როდესაც არის სიმართლე, თამაშა თავისი გადაწყვეტილებით დამამშვიდებელი საზოგადოებაზე, არ არის აღნიშნული ის, რომ ეს როლი უნდა ითამაშოს სახელმწიფოს და არის სიმართლე. ძალიან საყვედურია, რომ ჩვენ საზოგადოებაში ჯერ კიდევ არ არის მაღალი შემთხვევა ამგვარი ფაქტებისადმი.
ვის უნდა მოთხოვოთ პასუხი იმაზე, რომ სამოქალაქო განათლების დონე ქვეყანაში ჯერ კიდევ ძალიან დაბალია? სახელმწიფოს თუ თავად მოქალაქეებს? სახელმწიფოს და მოქალაქეებსაც თუ სახელმწიფოსაც და მოქალაქეებს? ომბუდსმენის მოხსენება კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ სახელმწიფოს პასუხისგებლობა გადამწყვეტია. მით უმეტეს, რომ ხელისუფლება ზვიად ქორიძის თქმით იღებს კანონებს, რომლებიც ადამიანის უფლებებს არღვევს და რასაც ასევე ზვიად ქორიძის თქმით არ გამოეხმაურა ომბუდსმენის ოფისი.
ძალიან მნიშვნელოვანი და შემდგომში ადოფენი ყოველდღიური ცხოვრებისთვის ორი მნიშვნელოვანი კანონი, რომელიც 2011 წლის მიწურულს საახალწლოდ მიიღო საქართველოს პარლამენტმა. ერთი მოქალაქე და პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ კანონი, რომლის ცვლილებების შეტანა აი მოხსენების დროს ჯერ კიდევ საზოგადოებრივი დისკუსიის თემა იყო და მეორე პერსონალური ინფორმაციის დაცვის შესახებ კანონი.
ამ კანონებს ზვიად ქორიძე ქართული საზოგადოებისთვის ძალიან სერიოზულ გამოწვევას უწოდებს. ის თვლის, რომ კანონი ადამიანის უფლების დარღვევისთვის და არა დაცვისთვისაა შექმნილი. პარლამენტი იღებს ასეთ კანონს და ნახევრად ცარიელ დარბაზში უსმენს ომბუდსმენის მოხსენებას. მაგრამ ომბუდსმენის მოხსენების მიმართ არათუ პარლამენტი, არამედ უბრალო მოქალაქეებიც ავლენენ გარკვეულ გულგრილობას. უკმაყოფილება დიდია, მაგრამ გულგრილობა შესამჩნევია.
Losing my hair many years from now. Will you still be sending me a valentine? Birthday greetings, bottle of wine. If I've been out till 2:45, or would you lock the door? Will you still need me? Will you still feed me when I'm 64? I could be handy in mending a fuse, or when your lights are gone. You can hit a sweater by the fireside, Sunday morning, go for a ride. Doing the garden, digging the weeds, who could ask for more? Or will you still need me, will you still feed me when I'm 64? Every summer we can rent a cottage in the Isle of Wight, if it's not too dear. We shall scrimp and save. Chuck and precisely what you mean to say. You're sincerely wasting away. Give me your answer, fill in a form, mine forevermore. Will you still need me? Will you still feed me? Dressing to pay me, or silver and gray me? When you fall through me, gin and vermouth me. When I get to be 64.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა ბატონი პაატაბელთაძე სახალხო დამცველის მოადგილე არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი და დიდი მადლობა ბატონ პატა შეგაწუხეთ და მოგბძანდით ახლა მით უმეტეს რომ შეიძლება ასე თქვას განსაკუთრებით საქმიანი დღეებია რადგანაც პარლამენტში განიხილავენ სახალხო დამცველის მოხსენებას შეიძლება ითქვას რომ ჯერ მხოლოდ ერთ კომიტეტში განიხილეს რამდენადაც ვიცი კიდევ ერთ ან ორ კომიტეტში თუ არა უნდა განიხილონ და შემდეგ უკვე პლენარულ სხდომაზე თუ ასე არ არის როგორია წესი
ანუ ფაქტობრივად ეს რამდენიმე ორი წლის წინ დაინერგა როდესაც ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტი სახალხო დამცველის ანგარიშს სამპლენარულ სხდომაზე გავიწოდეს და უკვე იმსჯელებდეს პარლამენტი თუ რა ძირითადი რეკომენდაციების ასახვა უნდა მოხდეს დათქენილებაში, რომელიც გამოიცემა ხოლმე მოსმენის შემდგომ, აქ საუბარია მხოლოდ ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტის მიერ ამ მოხსენების ჩატარებაზე, როდესაც სხვადასხვა სამინისტროს წარმომადგენლები, რაც ძალიან კარგია, მოდიან და ერთ-ერთიან ფორმატში ხდება იმ ძირითადი რეკომენდაციების წინასწარი განხილვა, მოდით შეგვიძლია ასე დავარქვათ, როცა სახალხო დამცველს აქვს შესაძლებლობები კიდევ ერთხელ დასვას ის ძირითადი აქცენტები, რეკომენდაციები და ამავდროულად მოისმინოს თუ რა ნაბიჯები გადადგეს ან რა ნაბიჯების გადაგმას აპირებს
და აი და გაითვალისწინოს შენიშვნები
რა თქმა უნდა
რა და შესაძლებელია ამოიღოს იქ რაიმე
პუნქტი არა ეს უკვე სახალხო დამცველის ანგარიშის სულ რეკომენდაციები
ხო ამ ვერაფერს ვერ აღარ
შეცვლის უბრალოდ აქ საუბარი არის როდესაც ფორმატი იძლევა საშუალებას დამატებით იქნეს მოსმენილი პოზიციები სხვადასხვა ხელისუფლების შტოების მხრიდან თუ რა შესრულდა თუ უკვე შესრულდა რაიმე მოცემული რეკომენდაციებიდან ან რა იგეგმება შეიძლება იყოს შემთხვევა როდესაც ხელისუფლების წარმომადგენლები არ ეთანხმებოდნენ ან ფიქრობდნენ რომ მათი აზრით და გადასახედიდან ესა თუ ის რეკომენდაცია აღსრულებულია მაგრამ სახალხო დამცველს კონდეს ადამიანის უფლებებს დაფუძნებული მიდგომა განსხვავებული და ფიქრობდეს რომ კიდევ არის დასახვედრი და გასაკეთებელი ბევრი რამ
რომელი სამინისტროების წარმომადგენლები
ნუ ფაქტობრივად ჩვენ 5 და 6 მაისს მთელი დღის განმავლობაში დღიდან საღამომდე მიდიოდა ეს განხილვები საქართველოს მთავარი პროკურატურა, იუსტიციის სამინისტრო
საქართველოს
სამინისტრო 20 მაისს არის კიდევ დაგეგმილი სხვა უწყებებთან ერთად, ანუ ფაქტობრივად საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებიდან იძულები გადაადგილებული თავშეფრ ბრაზილიას სამინისტროდან ანუ ფაქტობრივად საქართველოს უზნაის სასამართლოს თავმჯდომარემ ასევე წარმოადგინა ინფორმაცია ამოძრავლა საჯარახსულების აპრობაციის სამინისტროსაც მოუსმენეთ და ფაქტობრივად ამ ორი დღის განმავლობაში ძირითადი უწყებები გარდა შინაგან საქმეთა სამინისტროსა იყო წარმოადგენილი მათ თავიანთი ხედვები პოზიციები წარმოადგენს პარლამენტის წევრებს ასევე ქონდათ შესაძლებლობა დაესვათ კითხვები და ყოფილიყო ძალიან დინამიური და მუშა პროცესი
ინტერესი შეამჩნიეთ იმიტომ რომ ჩვენ განაცემას სწორედ იმით დავიწყეთ რომ წინა წლებში ნუ ხედველობაში მაგალითად 2012 წელი ბიოლის ფონდში მაშინ დისკუსია გამართა სახალხო დამცველის მოხსენებასთან დაკავშირებით და დისკუსიაზეც არ მოვიდა ხალხი და მოხსენებაზეც არ იყო პარლამენტში პარლამენტარები არ ესწრებოდნენ. თუ გაიზარდა ინტერესი.
რა თქმა უნდა, თუ კი ჩვენ წინა წლებთან შედარებით გარკვეულ პარალელებს გავავლებთ, დავინახავთ აშკარად უკეთ გამოკვეთილ კონტურებს, როდესაც საქართველოს პარლამენტი ცდილობს, რაც ძალიან მისასალმებელია, ასე სამოქალაქო ინტეგრაცია და ადამიანის უფლებათა კომიტეტი რომ მაქსიმალურად მოხდეს სახალხო დამცველის ანგარიშის განხილვა და უწყებების მოწევა, რაც აუცილებლად გაზრდის მათ ანგარიშვალდებულებას და ბუნებრივია ხელშეუწყოს ადამიანის უფლებათა დაცვის უკეთეს სტანდარტების დამკვიდრებას ჩვენ ქვეყანაში. ყოველ შემთხვევაში იმედი სამისო არსებობს იმ გადასახედიდან 2012 წლამდე მხოლოდ სახალხო დამცველის ანგარიშის ინფორმაციის სახით დგებოდა რომ პარლამენტმა მოისმინა სახალხო დამცველის ანგარიში. ჩვენ უკვე გვაქვს განსხვავებული მოცემულობა, როდესაც პლენარულ სხდომაზე სახალხო დამცველს უსმენს პარლამენტი, ამის შემდგომ იღებს სპეციალურ დათქენილებას, სადაც ასახავს სახალხო დამცველის ანგარიში მოცემული რეკომენდაციების იმ ნაწილს, რომელსაც პარლამენტი მიიჩნევს, რომ არის რელევანტური, არის ძალიან მნიშვნელოვანი და წარუდგენს საქართველოს მთავრობის სხვადასხვა უწყებებს შესასრულებლად. და ჩვენ ყოველი წლის მომდევნო წლის მარტის თვეში, მარტამდე, სანამ ახალი ანგარიში შევა პარლამენტში, ასევე ხდება მოწვევა სამთავრობო სტრუქტურებისა და საქართველოს პარლამენტის მიერ გაზერებული რეკომენდაციების შესრულების მდგომარეობის მოსმენა, სადაც სახალხო დამცველი ესწრება და ესეც ძალიან დინამიური და მუშა პროცესი, რაც გვაფიქრებინებს. და დამაიმედებელია ის, რომ თუ რა ვქონდა 4 წლის წინ, დღეს გვაქვს გაცილებით უკეთესი მოცემულობა.
მაგრამ 4 წლის წინ ჯერ კიდევ ანტიდისკრიმინაციული კანონიც არ მოქმედებდა და ანტიდისკრიმინაციის მოკანონმა თუ შეცვალა სიტუაცია თქვენი?
მე შემიძლია გითხრათ, რომ ჩვენ არ ვიქნებით მართალი, რომ ვთქვათ, რომ ამ ეტაპზე, თუნდაც წელწადნახევრის გადასახედიდან, რამდენად ეფექტურად არის მექანიზმი, მუშაობს, მას გააჩნია გარკვეულწილად თანასწორობის ინსტიტუტს, რომელიც სახალხო დამცველი არის ამ კანონმდებლობის განსაზღვრული კვაზი სასამართლოს ფუნქცია, რასაც ჩვენ ვხედავთ განვითარებული დასავლურ ქვეყნებში, სადაც მათ თანასწორობის ძალიან მაღალ სტანდარტებს მიაღწიეს. მაგრამ აუცილებლად უნდა ითქვას, რომ ფაქტობრივად ამ თემებზე მუშაობა დაიწყო და გარკვეული წარმატებები იმკვიდრით, რომ ესაა ჩვენ თემების მიმართ თუნდაც საზოგადოების გრძნობიარობა განსაკუთრებით გაიზარდა და მოიმატა. ჩვენ ასევე გვაქვს არაერთი ნიშანდობლივი და ძალიან საინტერესო რეკომენდაცია, ზოგადად წინადადება შემუშავებული, და მე ვფიქრობ, რომ ეს არის პროცესი, რომელიც დაიწყო და არის მნიშვნელოვანი და ეხლა უკვე დამოკიდებულია თავად საზოგადოების მიმღებლობაზე და ამ კანონმდებლობის იმგვარ და ხვეწაზე, როდესაც სახალხო დამცველის ხელში იქნება უფრო ეფექტური მექანიზმი, თუ არსებობს დისკრიმინაციისა და განსხვავებული მოპყრობის მსხვერპლი, მას აღუდგენს თავისუფლება და დაცვის მექანიზმები იყოს ხელშესახები და ეფექტური. ამ ეტაპზე, როცა ჩვენ ვსაუბრობთ, სახალხო დამცველის მიერ მოხდა გარკვეული საკანონმდებლო წინადადების ინიცირება, რომელიც გასული წლის მარტში იქნა წარდგენილი პარლამენტში, სამწუხაროდ მისი დამტკიცება დღემდე არ მომხდარა და ჩვენ ვფიქრობთ, არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ვინაიდან აი მაგალითად თუ კი ავიღებთ კერძო სამართლის იურიდიულ პირებს, ან კერძო ფიზიკურ პირებს, არ აქვთ ვალდებულება სახალხო დამცველს მოთხოვნის შესაბამისად მიაწოდონ მის ხელთ არსებული ინფორმაცია. არანაირი მექანიზმი, რომელიც მათ დაავალდებულებს, რომ ითანამშრომლონ სახალხო დამცველთან, არ არსებობს. და ჩვენ გვაქვს არაერთი ძალიან მნიშვნელოვანი საქმე, როდესაც სწორედ არასაკმარისი ინფორმაციის და ინფორმაციის წარმოუდგენლობა გახდა საფუძველი იმისა, რომ ჩვენ შეგვეწყვიტა საქმის წარმოება. ეს არის ერთ-ერთი სერიოზული ხარვეზი, სწორედ ეს საკანონმდებლო წინადადება სხვა ტექნიკურ ხარვეზებთან ერთად ამ კანონის ამ ხარვეზის გამოსწორებასაც ისახავს.
მაგრამ ისიც უნდა ვთქვათ, რომ მიმართვიანობა, რამდენადაც ვიცი, მოქალაქეთა მიმართვიანობა სახალხო დამცველის ოფისში ისევ ძალიან მაღალი იყო 2015 წელს, ხო?
ჩვენ დაახლოებით 7000-ზე მეტი, ანუ განცხადება საჩივარი ვცანი დასაშვება, და ეს ნიშნავს, რომ ყველა ის ფორმალური კრიტერიუმი, რომელიც სახალხო დამცველთან შემოსულმა განცხადება უნდა გადალახოს, რომ ჩვენ საქმის წარმოება დავიწყოთ, იყო 7000-ზე მეტი, რაც გასულ წელთან შედარებით გაზრდილი მაჩვენებელია და წინა წლებთან შედარებით ფაქტობრივად 2011-12 წლებთან შედარებით გასამაგებულია, რაც ერთი მხრივ აჩვენებს, რომ
საზოგადოება არის სახალხო დამცველის მიმართ
მოლოდინი არსებობს და
კრიტიკული მდგომარეობა.
ასევე შეიძლება დავასკვნოთ, რომ გარემო, რომელშიც საზოგადოება ცხოვრობს, უფრო თავისუფალია, ხმა ამოიღოს და თავისი დარღვეული უფლებების დაცვის მიზნით ეფექტური ხდება.
ხო, ახლა საინტერესო ამ 7000 განცხადებიდან რომელი სფერო არის ყველაზე პრობლემატური, ანუ ადამიანები რა შეჩივიან?
შესაძლებელია ამ თაყოფა მიმართულებით, მაგრამ ალბათ ყველაზე უფრო ხშირი, ანუ განცხადებების რაოდენობა ჩვენ მაინც გვაქვს საჯარო აღსრულების დაწესებულებიდან, მიუხედავად იმისა, რომ სახალხო დამცველის ანგარიში ცალსახად დადებითად არის შეფასებული საჯარახსულების სისტემაში მიმდინარე ტენდენცია ადამიანის უფლებათა დაცვის კუთხით და უკვე წამება არასათანადო მოპყრობა სისტემურ ხასიათს არიძენს და არის გარკვეული იზოლირებული შემთხვევები გარდა ამისა იგივე ჯანდაცვისად მიხელი მისაწვდომმა გაიზარდა არსებობს გარკვეული ასე ვთქვათ პროგრესი ამ კუთხით იგივე საპატიმროებში გარდაცვლილთა რაოდენობაც მხოლოდ 12 იყო გასულ წელს, რაც კარგი მაჩვენებელი არის. მიუხედავად ამისა, გამოწვევები მაინც არსებობს და ასე რომ ვთქვათ,
პატიმართან მიერ დამოკიდებული.
დამოკიდებულება, როცა ისინი მოგმართავენ არაერთი განცხადებით და მათ შორის კვლავ ამ განცხადებებში გარკვეული რაოდენობა და არათუ კრიტიკული, მაგრამ გარკვეულად დიდი რაოდენობა ეხება ბევრი მათგანის წუხილს და მოლოდინს იმასთან დაკავშირებით, რომ შეიქმნებოდა კანონიერ ძალაში ესული განაჩენების გადასინჯვის ერთგვარი მექანიზმი, რომელიც დღემდე არ განხორციელდება.
არ განხორციელდება. მიუხედავად ამისა, მე ვიცი, რომ ამ ტექსტში საუბარია რეფორმების აუცილებლობაზე სამართალდაცვო სტრუქტურებში და ვიცი, რომ ამ ხრივ არის პრობლემები და ხახუთამცველი ამის შესახებაც.
რა თქმა უნდა, ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი რეკომენდაცია, რომელიც უკვე მესამე წელია გამძობითად არის ასახული ჩვენ სახალხო დამცველის ანგარიში, არის ქვეყანაში დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმის შექმნის აუცილებლობა, რომელიც არა მხოლოდ სახალხო დამცველის რეკომენდაცია არის, არამედ გაეროს სახელშეკრულებო ორგანოების, მათ შორის ევროპის საბჭოს, სხვადასხვა საერთაშორისო ექსპერტების მხრიდანაც არის გამოთქმული მოსაზრება, რომ აუცილებელია სამართალდამცავების მხრიდან ჩადენილი ფლება დარღვევების, ძალის გადამეტების, არასათანადო მოპყრობის, წამების, ღირსების შემოლახავი დამცირებული მოპყრობის ფაქტების დროული და ეფექტური გამოძიება, რომელიც დღემდე წარმოადგენს მნიშვნელოვან პრობლემას და პასუხი იმაზე, თუ როგორ უნდა გადაიჭრას ეს საკითხი, არის სწორედ დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმის შექმნა ისეთმა განვითარებულმა ქვეყნებმაც კი, როგორც დიდი ბრიტანეთია, ბელგია, ნორვეგია და ასე შემდეგ. ისინი მივიდნენ იმ დასკვნამდე, რომ მიუხედავად იმისა, რომ მათ აქვთ ბალანსისა და შეკავების საუკეთესო მოდელი და დემოკრატიულობის კუთხით გამორჩევიან პოლიციის მიერ სავარაუდო ჩადენილი ქმედებების კონტროლის მიზნით, აუცილებელია მსგავსი ინსტიტუტების შექმნა, რომლებიც წარმატებით მუშაობს. სახალხო დამცველი, თუ ჩვენ თვალს გადავავლებთ, თუნდაც ჩვენ მიერ წარდგენილ წინადადებებს 2015 წელს 18 ასეთ წინადადება იქნა გაგზავნილი საქართველოს პროკურატურაში, თუმცა სახალხო დამცველის მიაჩნდა მის ხელთ არსებული მასალებზე დაყრდნობით, რომ ადგილი ჰქონდა მაღალი ალბათობით სავარაუდოდ დანაშაულის ჩადენას და დანაშაულის ნიშნებს სამართალდამცავი ორგანოების მხრიდან. 4 ასეთ წინადადება ეხებოდა პენიტენციური სისტემიდან არასათანადო მოპყრობის სავარაუდო ფაქტებს, დანარჩენი 14 პოლიციის მხრიდან, მაგრამ არც ერთ მათგანზე, ყოველ შემთხვევაში ზოგიერთ მათგანზე გამოცება დღემდე მიმდინარეობს, მაგრამ შემაჯამებელი დაწყვეტები არ ყოფილა მიღებული, რაც კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამს მსგავსი დამოუკიდებელი მექანიზმის შექმნას, რაც ამავდროულად, გარდა იმისა, რომ ამაღლებს ამ ქვეყანაში ადამიანის უფლებების დაცვის სტანდარტებს საზოგადოების მხრიდან, შექმნის უფრო მეტ სანდოობას სამართალდამცავი და საგამოძიებო სტრუქტურებს.
აი, საგანგაშო იყო იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში მიმდინარე მართლეთა დაწინაურების პროცესი. ნუ უშუალოდ უკავშირდება ამ საკითხს და არ შემიძლია რომ ამის შესახებ არ გითხოთ.
ნუ აქ ამასთან დაკავშირებით სახალხო დამცველმა თავის დროზე არაერთი განცხადება მიუძღვნა, როდესაც ხდებოდა იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში მოსამართლეთა დაწინაურება და მთავარი გზავნილი სახალხო დამცველისა ამ განცხადებებში იყო ის, რომ აუცილებელია დაწინაურების დროს იუსტიციის უმაღლეს საბჭო იღებდეს გადაწყვეტილებას ობიექტური კრიტერიუმების შესაბამისად და ეს პროცესი იყოს გამჭვირვალე, განჭვრეტადი და მოხდეს მერიტოკრატიის, ანუ დამსახურების მიხედვით ყოველი მოსამართლის დაწინაურება და განწესება თანამდებობაზე და არ იყოს მიღებული ასე ვთქვათ სუბიექტური გადაწყვეტილებები. სახალხო დამცველს არაერთი რეკომენდაცია ჰქონდა მომზადებული და გაგზავნილი იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში, როდესაც მაღალი ალბათობით იკვეთებოდა მოსამართლეების მხრიდან სავარაუდოდ პროცედურული საპროცესო ნორმების დარღვევის ფაქტები, მაგრამ არც ერთ მათგანზე შესაბამისი აღიარება არ განხორციელებულა და ამ მოსამართლეების მიმართ არ დაწყებული.
ბატონობა, ახლა ახალი ამბების დრო არის, 2 წუთით გაგაცვეთინებთ, შემდეგ კიდევ 15 წუთი გვაქვს ჩვენ სასაუბროთ. ნინო როდონაია შემოვიდა უკვე სტუდიაში და ნინო ახალ ამბებს აგვეკითხავს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
იტალიის პოლიციამ დააკავა ტერაქტების მომზადებაში ჭმიტანილი ორი პირი. საინფორმაციო საშუალებების ცნობით 23 და 29 წლის ავღანელები თავდასხმებს რომსა და ლონდონში გეგმავდნენ. წინასწარი ინფორმაციით ორივე მათგანს კავშირი აქვს ექსტრემისტულ დაჯგუფებასთან, ისლამურ სახელმწიფოსთან. ერთი ადამიანი დაიღუპა და სამი დაიჭრა გერმანიის ქალაქ გრაფინგის რკინიგზის სადგურში მომხდარი თავდასხმის შედეგად. სადგურში მყოფთ თავს დაესხა დანიშნული ერეღებული მამაკაცი, რომელიც თვითმხელველთა ინფორმაციით, რომელმაც რამდენჯერმე მეორე სიტყვები დიდება ალახს. თავდამსხმელი, რომელიც პოლიციამ დააკავა, გერმანიის მოქალაქეა. ერთ-ერთ ვერსიად სამართალდამცავები განიხილავენ პოლიტიკურად მოტივირებულ მკვლელობას. ევროკავშირიდან გასვლის შემთხვევაში დიდი ბრიტანეთი დაკარგავს თავის საერთაშორისო გავლენას, ნათქვა ერთობლივ წერილში, რომელიც ბრიტანულ გაზეთ Time-ში გამოაქვეყნა ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობის 13-მა ყოფილმა მაღალჩინოსანმა, მათ შორის არიან ყოფილი სახელმწიფო მდივნები მადლენ ოლბრაიტი და ჯორჯ შულცი და თავდაცვის ყოფილი მინისტრი ლეონ პანეტა. წერილის ავტორთა შეფასებით, დიდ ბრიტანეთს არ უნდა ჰქონდეს იმედი, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებთან განსაკუთრებული ურთიერთობა ანაზღაურებს ევროკავშირიდან გასვლით გამოწეულ დანაკარგს. რეფერენდუმი ევროკავშირის შემდგომი წევრობის საკითხზე დიდ ბრიტანეთში 23 ივნისაა დანიშნული. ევროკავშირის მხრიდან საქართველოსთვის სავიზო რეჟიმის გაუქმების პირობა გაცემულია და ახლა ეს პირობა უნდა შევასრულოთ, განაცხადა დღეს თბილისში ჩეხეთის პარლამენტის თავმჯდომარემ იან ჰამაჩეკმა. მისი ვეთქმით, ევროკავშირმა აღიარა, რომ საქართველომ შეასრულა სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციისთვის საჭირო ყველა ვალდებულება და ახლა ევროკავშირის მოვალეობა თავისი პირობა შეასრულოს.
Altervision და LTFR წარმოგიდგენ თბილისი Open Air 2016 29 30 31 ივლისი. Air, Damien Rice, Stevie Wonder, Morchiba, Uncle, Tricky, Blue Foundation, Moody Man, Betoko, Adriatic, Paco Osuna, Dance and Pika. ბილეთები იყიდება სპორტის სასახლესთან, ასევე online tbilisiopenair.lg.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა თავისუფლების 1 საათი. ეს გადაცემა მიმყავს მე, გოგი გვახარიას, და ვესაუბრებით ბატონ პაადაბელთაძე, სახალხო დამცველის მოადგილეს. სახალხო დამცველის ტექსტი არის პარლამენტში, დაიწყო განხილვა, ტექსტი ეხება, ეს არის ტრადიციული მოხსენება ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვის მდგომარეობის შესახებ ანგარიში, უფრო სწორად, რომელიც იმდენად ფართოა და იმდენ სფეროს ითვალისწინებს, რომ აი დარჩენილ 15 წუთში ალბათ ყოველას ვერ შევეხებით. ძალიან საინტერესო არის მედიის რეაქცია ამ ტექსტზე, ამ ანგარიშზე. აქცენტი გაკეთდა, გადავავლე თვალი, ძალიან საინტერესო რომ აქცენტი გაკეთდა მაგალითად კულტურული მემკვიდრეობის დაცვაზე, საყდრი სისტემა არის ამოწეული წინ და მოდით ჩვენც მედია ვართ და საინტერესოა რატომ დაინტერესდა საზოგადოება და მედია სწორედ ამ პრობლემით.
რა თქმა უნდა, სახალხო დამცველის საპარლამენტო ანგარიში მართლაც ყოვლის მომცველი და მრავლის მომცველი დოკუმენტია 1260 გვერდით, უპროცედენტოდ დიდი რაოდენობის, რომელიც ფარავს ადამიანის უფლებათა ძალიან ფართო სპექტს და ჩვენ ბუნებრივია გვერდს ვერაულიდით კონტროლ მემკვიდრეობის დაცვის უფლებას და უფლებას ადამიანისა, თუნდაც ის ხარგებულს ამ კულტურული მემკვიდრეობით, რომელიც სახელმწიფოს და საზოგადოებას გააჩნია, არის უმნიშვნელოვანესი. რა თქმა უნდა, საყდრისი ყაჩაღიანის შემთხვევა არის სწორედ საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიში განხილული და ძალიან მოკლედ რომ შევაჯამო, ვიტყვი რომ სახალხო დამცველის მიერ საქმის შესწავლილი მასალებიდან დგინდება, რომ კულტურის სამინისტროსა და კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოს მიერ გაცემული დასკვნან ამ ავტორიზაცია, რომ ეს საქმიანობა განხორციელებული იყო, არ იყო კანონ შესაბამის ყოველ შემთხვევაში სახალხო დამცველი ამ დასკვნამდე მივიდა და ბუნებრივი ამან გამოიწვია იმ კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის ფაქტობრივი განადგურება.
კომიტეტის სხდომაზე კულტურის სამინისტროს
წარმომადგენელი კულტურის სამინისტროს წარმოგვისმენია და ბუნებრივია, როდესაც კულტურის სამინისტროს წარმომადგენლები მობრძანდებიან სახელმწიფოს პარლამენტში, სახალხო დამცველი ბუნებრივია ამ საკითხებს კიდევ ერთხელ დამატებით გამახვილებს ყურადღებას და მოისმენს მათ პოზიციებს.
ხვაჩურის ამ მოხსენებაში თავად პარლამენტის მიმართ პრეტენზიები, ასე ვთქვათ, იგრძნობა. მაგალითად შრომის ინსპექციის შესახებ, შრომის უფლებათა დაცვა არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი თემა და ფაქტობრივად აღიარებულია, რომ შრომის ინსპექცია არ აგვაქვს ისევ ეს ფიქცია.
რა თქმა უნდა, ის დეპარტამენტი
და ეს კენჭი შეიძლება თქვას პარლამენტის კენ არის ნაცვლად.
პარლამენტის, რა თქმა უნდა, მთავრობა არის ამ ხელში პასუხისგებელი ქვეყანაში. შრომის კანონმდებლობის შემდგომი დახვეწის მიზნით უნდა მომზადდეს შესაბამისი კანონპროექტი. თავისუფლად ჩვენ გვახსოვს, რომ იუსტიციის სამინისტრო არჩევნების შემდგომ რეფორმების პირველი ტალღით გამოვიდა, რაც იყო ძალიან მნიშვნელოვანი, ვინაიდან ეგრეთ წოდებული უპირობო გათავისუფლება სამსახურიდან დასაქმებულების ობიექტური გარემოების არარსებობის მიუხედავადაც კი უკვე მოცემულობა არის, რაც წლების განმავლობაში არსებობდა. შრომის ინსპექციას რაც ეხება, საქართველოს მინდა გითხრათ, რომ არის ერთადერთი ალბათ გამონაკლისი მსოფლიო შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის წევრ სახელმწიფო შრო, სადაც ამგვარი მექანიზმი არ არსებობს და ბუნებრივია საქართველოს მთავრობის სამოქმედო ადამიანის უფლებათა გეგმაშიც საუბარი არის, რომ უნდა ჩვენ კონდეს ქვეყანას, რომელსაც გვაქვს პრეტენზია, რომ და მივისწრაფვით ევროპული ღირებულებებისკენ, იგივე ასოცირებით დღის წესრიგი, ვიზა ლიბერალიზაცია საქართველოსთან ევროკავშირის შორის ხმა და ყოვლის მომცველი საოჭო ხელშეკრულება თავისთავად მოიაზრებს გავსი ინსტიტუციის არსებობას, თუმცა ჩვენ ქვეყანაში ჯერჯერობით კმედიტი რეალური ასეთი მექანიზმი არ არსებობს. თუ ჩვენ თვალს გადავავლებთ სტატისტიკას და ვნახავთ მხოლოდ გასულ წელს 42 ადამიანი გარდაიცვალა სამუშაო ადგილებზე უსაფრთხოების წესებისადმი, არა კარგი არასწორი დამოკიდებულების გამო 82 ადამიანი დაშავებულია, რომ არაფერი ვთქვათ შრომის პირობებისა და ზოგადად შრომის კანონმდებლობის აღსრულებაზე მონიტორინგის განხორციელებელი ორგანო, როგორც ასეთი ერთადერთი, რაც ამჟამად არსებობს, არის შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროში მოქმედი დეპარტამენტი, რომელსაც აქვს მხოლოდ ნებაყოფლობითობაზე აგებული
ნიშები, არ არის კმაყოფილებები
ამ და არანაირი მხოლოდ სარეკომენდაციო ხასიათი აქვს მათ კვლევებს და ბუნებრივია ის არ არის და ასე ვთქვათ დამოუკიდებელი იმ გაგებით, რომ მას კონდეს სული წვდომა განახორციელოს ნებისმიერ დროს ვიზიტი ამოთვე განსაკუთრებით მომეტებული საფრთხის მატარებელს აწარმოებში, შეამოწმა შრომის მდგომარეობა და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეს ჩვენს ქვეყანაში შესაძლებელია და ბევრი ადამიანის რიტორიკა იმასთან დაკავშირებით, რომ ეს დააფრთხობს ინვესტორებს და ხელშეუშლის პირდაპირ საგარეო ინვესტიციების შემოდინებას არ არის გამართლებული და ჩვენ როგორც ქვეყანას, რომელიც ევროპული ღირებულების ერთგული რჩები და მივდივართ აქეთკენ, მოგვიწევს ამ მიმართულებით სანაბიჯების გადაღებას სახალხო დამცველის ერთ-ერთი ძირეული რეკომენდაციაც უკვე თან მეორებით მესამე წელი არის მოწოდება მთავრობის მხრიდან, რომ შექმნას რეალური კმედიტი მექანიზმი და უფლებამოსდები დახჭული.
და ხათეშორის მინდა ვთქვა, რომ ამ ანგარიში საკუთრების უფლებაზე ძალიან ბევრია. ხო, საუბარია ისე, რომ სახალხო დამცველი ამაზე უარს არ ამბობს.
ხო, რა თქმა უნდა,
არის ფიქრონ, რომ ინვესტორების წინააღმდეგია და კერძო საკუთრების.
მეწარმეობის და კერძო მეწარმეთა და მეწარმეობის პრინციპების დაცვა, მათ შორის საკუთრების უფლება, ეს არის ფუნდამენტური უფლება, რომელსაც ეფუძნება და რომელზეც გადის დანარჩენი სხვა უფლებები.
დემოკრატია.
დემოკრატია ზოგადად. ამიტომ ეს არ ნიშნავს, რომ ერთის სახალესები ჩვენ მეორე უფლება უნდა დავასაროთ, შესაძლებელია გამოიძებნოს ოქროშვალი.
უდავოდ. ბატონო ბატა, სიახლეები არის, ჩემი აზრით, სასიამოვნო სიახლეები, ეს ძალიან აქტუალური პრობლემა არის, წამალ დამოკიდებული. ანუ საღო დამცველი ამბობს, რომ შევცვალოთ სიტყვა ნარკომანი და ნარკოტიკზე დამოკიდებული, წამალ დამოკიდებული შეიძლება ასე
იყოს. ანუ ეს ალბათ თქვენ გოლის მომწერ ერთ-ერთ უკანასკნელ ბოლო რეკომენდაციას ოგაცერანდებას, რომელიც ახალხო დამცველმა შეემუშავა და წარუდგინა განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს, აქ საუბარი არის სწორედ ტერმინი ნარკომანი უკვე გამამცირებელთა შეურაც ყოფელად აღიქმება, ეს ამაზე თანხმდებიან საერთაშორისო ზოგადად ექსპერტები და ადამიანები. ჩვენ ამასთან აკავშირებთ დიალოგის მერვე კლასის სახელმძღვანელოს, სწორედ ქმნის გარკვეულ სტერეოტიპულ დამოკიდებულებებს, რომ ნარკომანი არის განსაკუთრებით ძალიან საშიში რამ, მათ შორის იგივე შეიძლება საუბარი ამ რეკომენდაციებში ჩვენ გვაქვს HIV ინფექციით სადა შიცი დაავადებულთა გაიგივება ერთმანეთთან და გარკვეულწილად ძალიან მარგინალიზაციისკენ მიჰყავს ეს ადამიანები სწორედ ასე დამოკიდებულებებს და სახალხო დამცველი აქ ამბობს, რომ ადრეულ ასაკშივე უნდა მოხდეს სწორი ხედვების ჩამოყალიბება ბავშვებში. თუ მათ თავიდანვე გაუჩნდებათ, რომ ნარკომანი არის მხოლოდ სირცხვილი, მხოლოდ ძალიან განსაკუთრებით საზოგადოებრივი საშიში შემცველი რამ და არა პრობლემა, როგორც ასეთი მოცემულობა და საზოგადოება არ იქნება მიმღებლური და შემწნარებელი მათ მიმართ, ჩვენ უნდა დავეხმაროთ და სახელმწიფო პოლიტიკა იყოს ორიენტირებული იმას, რომ ადამიანმა გადალახონ ყოველივე ეს და მხოლოდ ასე ვთქვათ, სტიგმის შემცველი იქნება დამოკიდებულება, ბუნებრივია ამგვარი ჯგუფის მიმართ. ეს ამავდროულად წახალისებს დისკრიმინაციულ მოპყრობებს სხვადასხვა სფეროებში და აი ეს ძირითადი სრულუფლებიანობა არის სწორედ ამ წინამძღვრებაში და სახალხო დამცველი მოუწოდებს განათლების და მეცნიერების სამინისტროს ამ წიგნის ავტორების გამოხატვის თავისუფლების დაცვით ამ ტერმინოლოგიის და სტიგმის შემცველი შეფასება.
თუმცა ალბათ ეს ყველას ვეხება მედიასაც მოუწოდებს და ხელისუფლებასაც ხშირად ამ ტერმინს ხშირად იყენებს. ეს ანგარიში არჩევნების წინ ფაქტობრივად არჩევნების წინ წავიკითხეთ და ძალიან საინტერესოა, რომ ანგარიში საუბარია საარჩევნო სისტემის დახვეწაზე. იქნება რამდენიმე სიტყვა გითხათ ჩვენ კიდევ 4 წუთი
ამ საარჩევნო სისტემის დახვეწასთან დაკავშირებით, აქ საუბარი არის იმასთან დაკავშირებით, უბრალოდ სპეციალური უბნების შექმნისა და მოწყობის დროს უნდა იყოს დაცული ძირითადი სტანდარტები. აქ საუბარი არის იმასთან დაკავშირებით, რომ მნიშვნელოვანი იყოს საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება გასული წლის, ოდესაც ანუ თანამასა ხმის თანაბრობისა და პროპორციულობისგან გამომდინარე სხვადასხვა გვარად გადაანაწილა, თუნდაც მაჟორიტარული ოლქებით და წარმომადგენლობითობა ხმათა წონადობის მიხედვით, რომლის ავტორი სხვათა შორის მაშინ მოქალაქე უჩანანოაშვილი იყო, როგორც სახალხო დამცველი და ბუნებრივი ამ საკითხების საუბარი მიდის, მაგრამ ამავდროულად ამ ანგარიში ასევე ზოგადად ეთნიკური უმცირესობების უფლებებზე საუბრობ ჩვენ. იქ არის გაშხერებული ასეთი რამ, რომ გარკვეული საარჩევნო ოლქების შერწყმამ არ უნდა მოახდინოს გავლენა თუნდაც ეთნიკურად კომპაქტურად დასახლებული რეგიონებიდან წარმომადგენლობითობის შემცირების, თუმცა მაღალმთიან რეგიონებში, ოდესაც რამდენიმე ოლქის გაერთიანება მოხდა, საარჩევნო გაერთიანება მოხდა, ესეც გარკვეულწილად არ არის შეფასებული დადებითა და სახალხო დამცველი იმედოვნებს, რომ ამ მიმართულებით გაგრძელდება კვლავ მუშაობა და იმგვარი იქნება მაჟორიტარული წესით წარმოდგენილი სხვადასხვა რეგიონებიდან პარლამენტში ადამიანები, რომ დაცული იქნება წარმომადგენლობის პრინციპიც და ხმათა თანაბარი გადანაწილების პროპორციული პრინციპიც.
და დარჩენ უდროში მინდა მაინც გითხრათ, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები, ბავშვები, ქალთა მიმართ ძალადობა, LGBT პირები და სიძულვილით მოტივი, სიძულვილით ჩადენილი დანაშაული, აი რამდენი ჩამოთვლა ხანდაზმულთა მდგომარეობა.
რა თქმა უნდა, ყველა ამ ფართოს
ყველა მნიშვნელოვანია, ერთნაირად
აბსოლუტურად მნიშვნელოვანია. პრიორიტეტული უფლება ჩვენი აზრით არ არსებობს, ყველა უფლება არის ძალიან მნიშვნელოვანი და მათ შორის ბავშვთა უფლებებზე ძალიან ფართოდ მიმოიხილავს საკითხებს გენდერული თანასწორობა, ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობა, ეკონომიკური გაძლიერება, რეპროდუქციული ჯანმრთელობა, ნუ ფაქტობრივად ის ახალი თემები, რომელიც არის ძალიან მნიშვნელოვანი, მათ შორის საუბარი არის სწორედ LGBT პირთა უფლებების დაცვაზე.
მათგანაც საჩივრები ბევრია.
რა თქმა უნდა, ესეც არის, ოდესაც ისინი უკვე ჩვენ თუ გადა დავალებთ გასულ წლებს თვალს მხოლოდ წარმომადგენელთა მეშვეობით ხდებოდა სახალხო დამცველთან კავშირით ერთობა ახლა უკვე ისე თავად მოგმართავენ ესეც მიუთითებს რომ მათ უკვე თავისუფლად შეუძლიათ მიმართოს კონდენს მოლოდი
კი არა მიუთითებს ალბათ ნდობაზე
ნდობაზე
ხო სახალხო დამცველის მიმართ ნდობაზე ხო
რომ გაზრდილი არის იგივე შეზღუდული შესაძლებლობის კომპიუტერთა უფლებებით საქართველოს წელს წარადგენს გაეროს შეზღუდულების კონე პირთა უფლების კონვენციის შესრულების ანგარიშს და სახალხო დამცველი არის ამ კონვენციის იმპლემენტაციაზე მონიტორინგზე პასუხისმგებელი დამოუკიდებელი ორგანო ჩვენ გვაქვს სპეციალური საბჭო ერთად გეკმავთ ამ საკითხებს რომ დავინახოთ რეალობა თუ სავდგევართ ამ პირთა უფლების დაცვის კუთხით და ძალიან მნიშვნელოვანია რა იქნება თუნდაც დაეროს შესაბამის კომიტეტის დასკვნები 2017 წელს.
კეთილი. უნდა დავასრულო საუბარი, ძალიან საინტერესო იყო. ძალიან დიდი მადლობა ბატონ პაატა ბელთაძეს, სახალხო დამცველის მოადგილეს, რომელიც იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ჩვენ დღეს საუბრობდით სახალხო დამცველის ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვის მდგომარეობის შესახებ 2015 წლის ანგარიშზე. დიდი მადლობა ბატონო პაატა, მუსიკალური პაუზა იქნება და გაგრძელდება შემდეგ ჩვენი გადაცემა.
This may come a summer.
გაგრძელდება თავისუფლების ერთი საათი ჩვენი გადაცემის ბოლომდე კიდევ დარჩა ცოტა დრო და ჩვენ გადავალთ გადაცემის მეორე თემაზე 9 მაისი ფაშიზმზე გამარჯვების დღე აღინიშნა საქართველოში და ეს დღე ყოველ 9 მაისს აღინიშნება და ძალიან საინტერესოა რა ხდებოდა ქვეყანაში 1945 წელს უკვე 9 მაისის შემდეგ რა ხდებოდა საბჭოთა კულტურაში რა შეიცვალა რამდენხანს გაგრძელდა გამარჯვების ეიფორია როგორ შეიცვალა კულტურული პოლიტიკა ქვეყანაში ლიტერატურული ფრონტი გამარჯვების შემდეგ ასე ქვია სიუჟეტს რომელიც ჩვენი რადიოს ეთერში 2005 წელს გავიდა 2005 წელს ფაშიზმზე გამარჯვების მრგვალ თარიღს ზეიმობდა მსოფლიო მათ შორის აღინიშნა ეს საქართველოსიც ეს დღესასწაული და სწორედ ამ სიუჟეტს შემოგთავაზებთ ახლა სიუჟეტს რომელიც 2005 წლის მაისში გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში და სიუჟეტს ქვია ლიტერატურული ფრონტი გამარჯვების შემდეგ რა ხდებოდა ქვეყანაში 1945 წელს 9 მაისის შემდეგ
8 мая 1945 года в Берлине представителями германского верховного командования подписан акт о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил. Великая Отечественная война, которую вел советский народ против немецко-фашистских захватчиков, победоносно завершилась.
1945 წლის 8 მაისს საბჭოთა რადიოს დიქტორმა ლევიტანმა სტალინის სიტყვები გაახმოვანა და ჯარისკაცებს მეზღვაურებს მფრინავებს ფაშიზმის დამარცხება მოულოდა. სტალინის ბრძანებაში არაფერი ანათქვამი საბჭოთა კულტურის მუშაკებზე, თუმცა მათი გამარჯვებაც იგულისხმება. მეორე მსოფლიო ომის წლებში ხომ ცნობილი საბჭოთა მათ შორის ქართველი მწერლების უმრავლესობა ფრონტზე იბრძოდა. მათ ორდენებიც გადასცეს სიმამაცისთვის და თავგანწირვისთვის. არაერთი მწერალი დაჯილდოვდა ლენინური და სტალინური პრემიებით. ასეთმა აღიარებამ, როგორც ჩანს, მეტის მეტად გაათამამა მწერლები. ბევრს ეგონა, რომ ფაშიზმის დამარცხება ტოტალიტარული იდეოლოგიის დაძლევას ნიშნავდა, მათ შორის საბჭოთა კავშირში. ყველაფერი გამარჯვების დღემდე ცოტა ხნით ადრე დაიწყო. ერთ-ერთ პარტიულ ღონისძიებაზე კომუნისტმა მწერალმა ილია სელვინსკიმ აღნიშნა, რომ შეიქმნა წინააღმდეგობა სოციალისტური რეალიზმის მეთოდსა და იმ ამოცანებს შორის, რომელიც დგას თანამედროვე ხელოვნების წინაშე. რომ გამარჯვებული ქვეყნის ხელოვნება ვიწროდ გრძნობს თავს სოციალისტური რეალიზმის ჩარჩოებში. ამიტომ სოციალისტური რეალიზმი დაუყოვნებლივ უნდა შეიცვალოს სოციალისტური სიმბოლიზმით. სელვინსკის მოსაზრებები უამრავმა მწერალმა გაიზიარა. მის გამოსვლას ქართული პრესაც გამოეხმაურა. ჩვენმა მწერლებმაც დაიჯერეს ეტყობა, რომ ფაშიზმის დამარცხებით დასრულდა არამარტო საგარეო, არამედ შინაურ მტერზე ნადირობა. კულტურის ლიბერალიზაციის ნიშნები აშკარად დაეტყო 1945 წლის ლიტერატურასა და ხელოვნებას. 1945 წლის 3 აგვისტოს კომპარტიის ცეკას პროპაგანდისა და აგიტაციის განყოფილების ხელმძღვანელმა ეგოლინმა ცეკას მაშინდელ მდივანს მალენკოვს გაუგზავნა მოხსენებითი ბარათი, რომელშიც კომუნისტების მთავარი პროპაგანდისტი კრემლს თხოვს ყურადღება მიაქციოს საშიშ ტენდენციებს საბჭოთა ლიტერატურაში. ამ დოკუმენტში ფაქტობრივად ყველა ცნობილი მწერალია გაკეცხული. თვით იმხანა ძალიან პოპულარული ვიშნევსკიც კი პიესისთვის ლენინგრადის კედლებთან, რომლის გმირი სიყვარულით იხსენებს თავის თეთრგვარდიელ მამას. გერმანელების წინააღმდეგ რომ იბრძოდა და არანაკლებ რომ ზრდულდა გერმანელები. მთავარი პროპაგანდისტისგან მოხდა მარგარიტა ალიგერსაც პოემისთვის შენი გამარჯვება. მოხსენებაში საგანგებოდაა გამოყოფილი ეს ფრაგმენტი პოემიდან.
რანაირად შეუძლიათ ადამიანებს გააგრძელონ ცხოვრება მაშინ, როცა ირგვლივ ქვემეხები ქუხს? რანაირად შეუძლიათ ჭამა, კამათი, ტანსაცმლის გამოცვლა? რატომ ეგუებიან ყველაფერს?
არანაირი ფსიქოლოგიზმი და ხასიათების კვლევა. მოხსენებით ბარათში ფსიქოლოგიზმს პირდაპირ არავინ გრძალავს, მაგრამ ისიცაა ნათქვამი, რომ წერლებს არ უნდა მიეცეთ უფლება განსხვავებულად შეაფასონ გამვლელი ომის წლები. სტალინისგან განსხვავებულად. საბჭოთა გმირს არ უნდა სწოდნოდა, რა არის ყოყმანი, რა არის ეჭვი და მით უმეტეს შიში. მას არ უნდა ქონოდა ნოსტალგია. რაც უფრო მეტი სიძულვილი წარმოჩინდებოდა მტრის მიმართ, მით უფრო იდეოლოგიურად გამართულად ითვლებოდა ნაწარმოები. მაგრამ საქმეც ისაა, რომ ომის წლებში, განსაკუთრებით ომის მიწურულს, მკვეთრად შეიცვალა მტრის ხატი. ფაშიზმი დამარცხდა. ქვეყანა გამარჯვებას ზეიმობდა. შინაურ მტერს უკვე გაუსწორდნენ მას, როგორღა უნდა წარმოჩენილიყო კონფლიქტი. მოხსენებით ბარათში განსაკუთრებით მოხვდათ იმ წერლებს, რომლებმაც ომის მიწურულს შექმნილ ნაწარმოებებში ამერიკელების ქებადიდება დაიწყეს. მოხსენებაში დაწროლებითაა
განხილული ნიკოლაი ასეევის პოემა გამარჯვების ალი. ასეევი აქამდე ერთ-ერთი ყველაზე ორთოდოქსული კომუნისტი იყო და შესაბამისად ძალიან მაღალი პოსტები ეკავა საბჭოთა მწერალთა კავშირში. კრემლის იდეოლოგებს არ მოწონდათ, რომ ფაშიზმზე გამარჯვებას ასევე აღიქვამს როგორც სასწაულს. ამტკიცებს მაგალითად, რომ მოსკოვის გარეუბანში გერმანელების დამარცხება პირველ რიგში ციუმა რუსულმა ზამთარმა განაპირობა. მაგრამ ასევის განადგურების მიზეზი უფრო ამერიკის მიმართ კეთილგანწყობილი დამოკიდებულება უნდა იყოს. თქვენ აბრაამი გყავთ, ჩვენ იოსები, მიმართავს იგი ამერიკელებს. მოდით მაშინ გავერთიანდეთ და ახალი ბიბლია შევქმნათ ერთად. ბუნებრივია, კრემლის დადგენილებაში საბჭოთა პოეტის ეს პასაჟი განსაკუთრებითაა გამოყოფილი.
ასეევი ეჩუქება ამერიკას, პათოსით აღწერს ამერიკის დემოკრატიულ ცხოვრებას. ოცნებობს რაღაც არანორმალურ ბიბლიურ ცხოვრებაზე, სადაც მისი აზრით საზღვრები გაუქმდება და ყველა ქვეყნის მშრომელისთვის ერთი საწარმოო გეგმა დადგინდება.
საქმე იქამდე მივიდა, რომ გავრცელდა ხმები კომინტერნის ჰიმნის აღდგენაზე, ტექსტის გადაკეთებით. მიუხედავად იმისა, რომ კომინტერნი 1942 წელს გაუქმდა, ეგრეთ წოდებული მსოფლიო საბჭოთა კავშირის იდეა ისევ აქტუალური გახდა კომუნისტი მწერლების რიგებში. იდეა ასეთი იყო: ამერიკელი და საბჭოთა მშრომელები გაერთიანდებიან და დედამიწაზე ერთადერთი ქვეყანა იარსებებს მსოფლიო საბჭოთა კავშირი. ამერიკის მიმართ კეთილგანწყობილი დამოკიდებულება შეიმჩნეოდა არამარტო ლიტერატურაში. სწორედ მაშინ, როცა კრემლში ეგოლინის მოხსენებითი ბარათის ტექსტი იწერებოდა, რუსული საბჭოთა კინოს ნომერმა პირველმა რეჟისორმა გრიგორი ალექსანდროვმა დაიწყო მუშაობა სცენარზე „შეხვედრა ელბაზე“. ფილმში უნდა ასახულიყო 1945 წლის აპრილში მდინარე ელბაზე საბჭოთა და მოკავშირეთა ჯარების შეხვედრის ფაქტი. ალექსანდროვს, რომელიც ყველა თავის ფილმში ბაძავდა ჰოლივუდის მუსიკალურ კომედიებს, თავად ისტორია მისცა საშუალება შეექმნა ახალი პოლიტიკურ-ესთეტიკური მითი. მაგრამ ვერ მოასწრო, მალენკოვის სახელზე გაგზავნილ ბარათში კრემლი ცენზორების აქტიურ ქმედებას მოითხოვდა.
ვთავაზობთ, უფრო აქტიური გახადოთ ცენზორებისა და რედაქტორების მუშაობა. პიესამ, რომლის გამოქვეყნება ან დადგმა დაგეგმილი რამდენიმე ინსტანცია უნდა გაიაროს: ხელოვნების საქმეთა კომიტეტი, თავლიტი, სამხედრო და საზღვაო ცენზურა და ბოლოს მწერალთა კავშირის პარტიული ორგანიზაცია.
შეხვედრა ელბაზე მაინც გამოვიდა ეკრანებზე, ოღონდ მხოლოდ 1949 წელს, ცივი ომის ეპოქის დასაწყისში. ცენზურამ სასწრაფოდ ამოიღო ფილმიდან ეპიზოდი, რომელშიც ლიუბოვ ორლოვას გმირი ბუგი-ბუგის ცეკვით ართობდა ამერიკელ ოფიცრებს და, რაც მთავარია, შეიცვალა ფინალი. ხიდზე, რომელიც მოკავშირეებმა საბჭოთა ჯარისკაცებთან ერთად აღადგინეს მდინარე ელბაზე, ერთმანეთს ემშვიდობებიან ამერიკელი და საბჭოთა კომენდანტი. ხელი უნდა ჩამოართვან, მაგრამ კადრი იყინება, გაწვდილი ხელი ჰაერში რჩება. ასეთ ფინალს კიდევ რაღაცნაირად გადაიტანდა საბჭოთა ცენზურა, რომელმაც ფაშიზმზე გამარჯვების პირველივე დღიდან კოსმოპოლიტიზმთან ბრძოლის კამპანია გააჩაღა.
ლიტერატურული ფრონტი ფაშიზმის დამარცხების შემდეგ, ასე ერქვა სიუჟეტს, რომელიც 2005 წელს გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში. ჩემი აზრით, სიუჟეტი კვლავაც აქტუალურია, ეს თემა კვლავაც აქტუალურია. რა ხდებოდა ქვეყანაში ფაშიზმზე გამარჯვების შემდეგ 1945 წელს? ამით სრულდება თავისუფლების ერთი საათი, გადაცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში და მიმყავს მე, გოგი კვახარიას. ტატო ჯინჯიხაძე იყო დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. მე გემშვიდობებით, ნახვამდის, კარგად მზადდებით.